saluton. Norda parto de Europo ciam estis proxime al mia coro. Ne hazarde ja, iam mi decidis studi la finnan filologion, kiam do en miajn manojn trafis la lasta eldono de la norvega esperantisto. Malsata je informoj, tuj mi trafoliumis ĝin por ekscii, kio okazas en unu el la landoj, al kiu mi sentas sinceran simpation. Kio okazas? Nu, se neniam vi vidis la revuon, kontaktiĝu kun la norvegaj esperantistoj por ricevi ĝin, aŭ eĉ aboni. Ligilon vi trovos sub la konforma informo en la aktualaĵoj. Tamen ne la revuon mi deziras prezenti, sed kielkutime proponi al vi ekskurson tra tempo kaj spaco. Kaj kvankam en Norvegio ne vivas simpatiaj ursetoj koala, kiel en Aŭstralio, pri kiu mi parolis en la lasta elsendo, agas tie ja la esperantistoj. Hodiaŭ do, en la angulo konataj nekonataj, mi prezentos al vi komencon de Esperanto en la lando de milda fjordoj, pura naturo, bongusta manĝaĵo kaj kvalita alkoholo. Unu el la pioniroj de la norvega Esperanta movado estis Haldor Mintus. Li estis instruisto en Lysekloster, proksime al Bergen. Komence li interesiĝis pri Volapük, sed ĉirkaŭ komenco de la nova jarcento li eksciis pri Esperanto kaj rapide fariĝis ĝia fervora subtenanto, precipe inter instruistoj. En 1905 li venis al Bologne-sur-Mer por partopreni la unuan universalan kongreson de Esperanto, dum kiu li montris sian sindediĉon al la ideo de internacia lingvo. Tiun flaman rilaton li prezentis inter alie ĉe kunverko de lernolibro kun la dana pioniro Fredrik Skjeld Jørling, kiu motivigis lin forte verki la propran lernolibron, kiun bedaŭrinde li ne sukcesis eldoni. En 1906 en la urbo Kristianio, nun konata kiel Oslo, estis fondita la unua Esperanto-klubo en Norvegio. Tiu klubo iĝis loko ne nur por lerni la lingvon, sed ankaŭ por servi kiel vera centro de interkultura kunlaboro. Ĝiaj membroj estis ĉefe studentoj kaj aktivuloj de la malpermesmovado, kiuj vidis en Esperanto ne nur praktikan ilon por internacia komunikado, sed ankaŭ simbolon de progreso kaj socia reformo. Al la klubo aliĝis multaj entuziasmuloj, kiuj inventis diversajn agadojn por popularigi la lingvon internacian. Kun fervoro ili aranĝis inter alie publikajn kursojn kaj prelegojn, kaj tradukis materialojn al la norvega lingvo por faciligi al iron al la esperantista kulturo. La influo de la klubo baldaŭ etendiĝis preter Oslo, instigante la formadon de novaj grupoj en aliaj urboj. Rapida disvastiĝo de Esperanto en Norvegio kulminis en 1911, kiam oni fondis la Norvegan Esperantistan Ligon. Ĉi tiu organizaĵo alportis strukturon kaj kunordigon al la movado. La ligo celis ne nur subteni la ekzistajn klubojn, sed ankaŭ reprezenti Norvegion en internaciaj esperantistaj kunvenoj. Unu el la unuaj gravaj atingoj de la ligo estis publikigo de la revuo Norvega Esperantisto. Ĉi tiu revuo iĝis grava kanalo por diskonigi novaĵojn, literaturajn tradukojn kaj eventojn al esperantistoj en Norvegio kaj pli vaste. Esperanto-movado kaj la revuo travivis malfacilajn momentojn de la unua kaj dua mondmilitoj kaj diversforme aktivas en Norvegio ĝis nun. La Norvega Esperantista Ligo havas sekciojn en multaj urboj, kiel Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo kaj Stavanger. Ili organizas renkontiĝojn, lingvokursojn kaj kulturajn eventojn. Krome kelkaj lokaj teamoj eldonas siajn senpagajn informilojn, kion vi povas malkovri en la oficiala retejo de la Ligo. Trarigardu ĝin zorge. La ligilon mi prezentas sub anonco de mia programero. Haldor Mitus, la unua esperantisto en Norvegio. Ĉerpu ni el lia ekzemplo. Ankaŭ li, kiel ni nun, renkontis multajn malfaciligojn sur la vojo informi pri Esperanto. Tamen li, kiel multaj aliaj tiam kaj ankaŭ hodiaŭ, ne dubis pri valoreco de sia penado. Ne dubu ankaŭ ni, ke Esperanto estas solvo, ne nur kiel lingvo, sed ankaŭ kiel simbolo de la internacia solidareco. Kaj tiun solidarecon hodiaŭ ni urĝe bezonas. Gosia.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Giovanni, ludu tru en mia brusto, bonvole. Ok, io qui da male. Ci vi conosco la texto? Malbonai lerneanoi, malbonai lerneanoi, vi ciui. Krom Jakob, Jakob, ne vi audis nur lepo. La texto di nerle, la texto di nerle.
Apud mi restu iam pli kon ne foriru tuj ne foriru tuj el mia mondo mi pli boniĝos kaj ne forgesu ke ankoraŭ mi amas vin mi ne scias ĉu mi mencis la aferon kaj la muroj inter nur causas en mi plu koleron kaj nun ĉi tiuj pensoj ĉirkaŭiras mian kapon pri ĉio kio ŝveve restas post subita aptira la tuta tempo da kanabo nur ruinigis miajn trajtojn kial char estas true en mia brusto char estas true en mia brusca ci estas vi char estas true en mia brusca ci estas vi char estas true en mia brusca ci estas vi o via conas parton de la canto volas che si devi foras chi am ancora povas ni fari ion porque cio ne mortu frue tio malpure che ne forgesu che ancora ni amas vin
Li ne scias ĉu mi metis la feron kaj la murojn inter ni nur kaŭzas en mi plu koleron. Ĉi tiuj pensoj ĉirkaŭiras mian kapon. E ĉio kio daŭre restas post subita amdira la tuta tempo da kanabo. Ruinigis miajn trajtojn, ho ve, ĉar estas true en mia brusto. Ĉar estas true en mia brusto kaj ĝi estas vi. Ĉar estas true en mia brusto. Ĉar estas true en mia
estas vi.
Ĉar estas true en mia brusto
kaj ĝi estas vi.
Ĉar estas true en mia brusto kaj ĝi estas vi.
Saluto, mia nomo estas Sofia, mi estas Skotlando. La jes estis tre bona ĉiujare, mi treege ŝatis, kaj feliĉan novan jaron al tuta ĉiu. Happy New Year.
Saluton, mi estas Josuo de Novzelando, kaj mi deziras al vi ĉion bonan por la novan jaron.
Saluton, mi estas Antoni, mi estas de Pollando, kaj mi deziras al ĉiuj feliĉan novan jaron.
Saluton, mi estas Bubalo, mi estas el Leverdej Skoltoj, kaj mi tre ĝuis la jes. Estis interesa, estis novaj aferoj, kaj mi tre ŝatis. Kaj do, feliĉan novan jaron, kaj bonne nouvelle année, et bonne santé.
Mi estas Paul, mi venas el Katalunio, kaj mi deziras al ĉiuj vin novan jaron.
Saluton, mi estas Demlin, mi tre ĝuis ĉi tiun jes. Kai renkontis multajn mojosegajn homojn kaj konatulojn kaj mi tre ĝuis la silvestran bufedon kaj balon kaj mi deziras al vi ĉiuj feliĉan novan jaron. Frohes neues Jahr.
Saluton, mi estas Jonathan el Francio kaj mi esperas ke vi ĉiuj havos feliĉan novan jaron. Bone al vi tus.
Saluton, mi nomiĝas Clarissa, mi estas la respondeculo por la taga programo JS. Mia opinio pri tiu ĉi jes estas ke okazis kelkaj fuŝoj, kelkaj el ili estis eksternia kontrolo. La plej granda klare estas tiu en la kuirejo, tion oni tute ne povis antaŭvidi, kaj mi kredas ke ni provis fari tion kio eblas, sed ĝi kaŭzis multe da ĥaoso por la taga programo. Ĝi klare estis sufiĉe malfacile por mi, kaj ankaŭ okazis kelkaj aliaj fuŝoj, sed generale laŭ mi tiu jes ne estis pli ĥaosa ol kutima, ol averaĝa jes, kaj parte mi ĝuis ĝin. Mi kredas, ke ĝi estis sukceso. Kaj al ĉiuj el vi en la tuta mondo mi deziras feliĉan novan jaron.
Mikrofono de Varsovia vento nun.
Bla bla bla, Jakobo de Danio.
Kiu dum la jes okupiĝis inter alie pri artefarita intelekto, sed vi ŝajne uzis alian nomon, ne intelekto, artefarita?
Jes, do, artefarita imitado, ĉar kredu min, ne temas pri intelekto, sed temas pri imitado de la manieroj ellernitaj de homoj. Ankaŭ pri rezonado estas io kiu estas imito kiu venas de la tekstoj. Kio estas uzata por treni tiun AI.
Do vi havis ĉi tie trejnadon, do unue vi rakontis pri tio kiel funkcias klopoto laŭ la skema informatika formo, sed ankaŭ vi instruis krei muzikon pere de tiu ĉi servo. Rakontu iomete kaj pri tio kiel ĝi funkcias kaj poste pri tio kiel oni povas uzi tion kaj de kiu fonto ĉerpi.
Ĉu vi volas iomete teknikan kialon? Do vi povas ĉiam forĵeti. Poste, ĉu ne?
Ne, mi ne forĵetas tion.
Ĉu vi promesas?
Jes, mi promesas.
Do, oni povas krei artefaritan muzikon pli malpli sama maniero kiel oni kreas tiun AI bildojn. Per AI bildoj okazas tio, ke oni skribas prompton, priskribon de la bildo kaj
ekzemple.
Ekzemple, mi volas kato kiu rajdas sur virbovo. Kaj poste neuraj retoj trejnitaj en ege speciala maniero povas realigi tiun bildon kaj ili faras tion fakte de iu bildo kiu estas plena bruo. Do oni komencas per bildo kiu estas nur hazardaj pikseloj kaj oni havas reton kiu povas diri kiu estas la bruo en tiu ĉi bildo kaj oni uzas ĝin kaj havas iun silueton aŭ io. Kai oni usas de nove dis finfine aperas iu videbla kai kiu ankaŭ devas konkrui kun la priskribo do estas tute ne kiel desegni normalajn bildojn estas sufiĉe speciala maniero kiu estas kreita por imiti homajn bildojn do tiu AI ne povas fari iun ajn krom bildoj kiu ege similas al la ekzemploj el kie ĝi ellernis kiu estas homaj bildoj.
Kio estas interese, vi tion priskribas per vortoj, do ĝi devas analizi ankaŭ vortojn kaj poste transformi tion al la ideo.
Jes, ekzakte. Tio estas granda revolucio, kio okazis inter 2012 kaj nun, ke oni finfine en AI rompis la kodon kaj povis transformi vortojn kaj homaj esprimoj en iu formato, kio estas taŭga por plua prilaborado. Do okazis amaso da revolucio pri AI dum la pasintaj kvar jaroj.
Ĉu tio estis hazarda malkovro, ke eblas ankaŭ tiel agi dum diversaj eksperimentoj, aŭ ili celis tion?
No, estas amaso da diversa scienca grupo kaj ankaŭ komerca grupo, kiu prilaboras iel krei ion per neuraj retoj. Estas do granda konkurso, scienca konkurso inter diversa scienca grupoj, kiu prenas la ideojn de unu la alia kaj tiel plu. Kaj do unu el la tiu ideo de kiel krei bildoj estas kreita de iu kiu nomiĝas difuzivaj retoj, kiu povas diri kiu estas la bruo en iu bildo, kaj oni sukcesis kombini tion kun iu kiu estas retoj kiu kvazaŭ kiel komputilo povas lerni ludi Go-on aŭ ŝakon ludante kontraŭ si mem. Oni sukcesis krei du maŝinojn aŭ retojn, neŭrajn retojn, unu kiu faras hazardajn bildojn, generas tiun kaj alia kiu devas diveni ĉu estas artefarita aŭ ĉu estas de la vera homo. Kaj do tiu rekono parto diras jes aŭ ne pri tiu bildo kiu venas kaj se ĝi pravas, ke estas vera bildo, ja tiom okazas nenio, sed se ĝi malpravas, ke fakte ĝi pensas, ke estas ne vera bildo, sed estas vera bildo, tiam oni ŝanĝas la numerojn en la reto iomete. Do longe dirite aŭ mallonge dirite, tiu du retoj konkursus unu kontraŭ aliaj, ĝis estas kreata bildo, kiu estas preskaŭ ne distingebla de homa kreaĵo, sed tamen homo povas facile distingi, sed AI tute ne estas same bona kiel homo.
Jes, homoj multe aŭdas laste pri tio, ankaŭ esperantistoj, sed malmultaj uzas la eblojn de tiu AI, intelekto aŭ ne. Kion vi rekomendus, de kio komenci? Al kiu turni atenton, al kiuj retejoj eniri?
Do, eble mi komencus per simple chat-kapoco, instalu la chat-kapoco appon, kai paroli iom erikon, di tre bone parolas esperanton. La sola afero estes, ke oni devas unue diri, ĉu vi parolas esperanton, por certigi, ke di do scias, kiu lingvon uzi.
Do, mi prescribas tion, ke okazas Jakob funkciigis telefonon kaj ĝuste tiun appon, kaj nun...
Yes, do, unu ni bezonas tiun demandon. Ni povas demandi la diferenco inter stoikismo kaj hedonismo, ekzemple. Do, nun mi ekparolas kun chatgrupo per mia telefono. Saluton, ĉu vi parolas Esperanton?
Saluton, yes, ni povas paroli Esperanton. Kiel vi fartas?
Bone, dankon. Ĉu vi povas priskribi la ĉefajn diferencojn inter stoikismo kaj hedonismo? Dankon.
Kompreneble. Stoikismo fokusiĝas je memregado, akcepto de la nuntempo kaj trankvilo, dum hedonismo enfazas plezuron kaj ĝuon kiel plej altajn bonojn. Esperas, ke tio helpas.
Jes, dankon. Ĉu vi povas fari kanton kun versoj kun tiu temo?
Bedaŭrinde, mi ne povas kanti. Ĉu estas io alia, pri kio vi ŝatus paroli?
Faru versojn, skribitajn versojn kun la temo diferencoj inter stoikismo kaj hedonismo.
Jen malonga verso. Stoikismo serĉas pacon en nun tempo, hedonismo plezuron serĉas sen ĉeso. Espero ke vi ĝuas.
Dankon.
Do vidu, ke tio funkcias kaj povas esti amuza, kaj ĉu vi bezonas fakte havi la paperan plenan ilustritan vortaron, kiam oni povas demandi ChatGPT pri signifo de la vorto?
Absolute yes.
Kial?
Ĉar tiu lingvo modeloj, tiu papilrobotoj estas nefinindaj per naturo. Ili estas trinita tiel ke ili simple provas diveni kiu estas la pli bona venonta vorto. Kaj ili tute ne estas same bonaj por si pri la mondo kaj tiel plu, aŭ ŝajnigi si pri la mondo kaj tiel plu, ol ekzemple serĉi la reton. Do mi neniam uzus ĉatgpt por serĉi certajn informojn. Por tion mi uzus ekzemple perplexity.ai, kiu estas kiel Google, sed per AI. Oni havas iun kompleksan demandon, ĝi serĉas diversan retejon kaj resumas por vi.
Do en priskribo de la programo sub nia mikrofona renkontiĝo kun Jakob vi trovos ligilojn al diversaj ebloj uzi ChatGPT kaj eble eksperimento dum la libera tempo. Ne timu, la komputilo ne manĝos vin.
Yes, mi garantias tion, kaj ni metas ankaŭ ligilon al mia prelego, ĉar en la prelego estas kaj multaj bildoj kaj videoj kaj ĉiujn la ligilojn por ĉiu ajn kiun AI kapablas nuntempe. Kaj ĉu ni devis paroli iomete pri muziko kaj AI?
Kompreneble, do tion mi celis, mi antaŭdiris, ke ni parolu.
Bonege. Do pri muzikgenerado funkcias iomete kiel bildogenerado, nome ke oni enmetas tekston kaj muzikstilon kaj AI servo kiel mi uzas, ĝi nomiĝas suno.com. Do ĝi generas iun kanton, kiu povus esti kanto de vera homo kun tiu muzikstilo kaj kun tiu teksto. Kaj ene, se oni malfermus ĝin, oni vidus, ke ĝi komencas ankaŭ per simple bruo kaj tiu generativa reto, kiu kontraŭunas unu la alian, kaj kiu de la bruo iom post iom kreas iu, kiu povus ŝajne esti homa kantado kun tuta instrumentaro.
Do kiam vi aŭdas tiun akĉenton, ne miksu Jakobon kun Kimo, ĉar prononcmaniero estas simila. Do mi havas impreson, ke tio ĉi estas por amuziĝo fakte. Tiuj interparoloj kun telefono pri diversaj temoj kaj kreado de muziko ankaŭ estas iu distraĵo, ĉu ne?
Yes, do, oni povas uzi en diversa maniero. Unu estas la distra. Ekzemple, mi kreis 7 kantojn por la akceptejo, kiu ni simple daŭre ludis. Do la teksto estas, ĉi tie estas la akceptejo, ni amas vin, ni solvas tiun nian problemon kaj tiel plu. Kaj mi ludigis tion en reggae-stilo, kaj en pop-stilo, kaj kun klasika piano kaj tiel plu. Mi povus ege rapide fari per AI. Do kaj la versoj kaj la muziko mem. Krei om kanten dauers eble 20 sekunder. Kaj do tio malfermas eblecojn, ke oni povas crei candon cun la matena novaccia, exemple, cion oni auscultas sur voia in l'auto, au dum oni biciclas sur voia alla laboro.
Do eble ni iam provos actualage in realigi tia maniere, ni vidos kiel tio funccias.
No, ni povos provi, yes, se vi sendas al mi textan, mi volonte cantigas tien, en iu ein stilo, cion vi siadas.
Do, por resumi tion cion, pri cion ni parolis?
Yes, do, mi ne volas resumi ancora, char, mi diris che do, oni povas usi por havi multi pli da musiu, cion ni mem decidas la inhavon, se tio ancao malfermes la poron al mi esti iomete musicisto, ca mi, cio tutte ne capablas ludi instrumentoin, povus crei iu, cio estes in mir cabo. Do, ca mi havas diversain ideoin pri cantoi, exemple, mi faris dec bovinoi cantoi in discaia versio, por danzi, kai mi havas alia ein planer ein prikante kio neniam es es kandida es et kio es es in mir cabo exemple mi malamas accusativo sendla no au mi es es commentando lasu min fek fin parole do mi faris atelieron titidum yes kai ti es es organisierte de verta skolle kai es ti es es creada kando alla gepatroi kies infano estas stilidae de la verta ascoltoi. Ege crema, cae domi.
Do, pri bovinoi, cio ni auscultu iomete.
Bovinoi pucas mu. Du, bovinoi pucas mu. Tri, bovinoi pucas mu. Quar, bovinoi pucas mu. Quin, bovinoi mu. Ses, bovinoi.
Pezzo con messaggio, facte, do la qualità do estas de telefono, recte?
Yes, do, unue mi volas dire che do tio ci estas cascita reclamo por Roskilde Festivalo, cia in Roskilde Festivalo ni mangias vegane, do mi pensas che la dec bovino shatas nin, cia ili shatas veganoin, cio ne, cio ne mangias la bovinoin, pro tio la dec bovino candas pri che ili shatas sian herbeion, cai ne mangio nin, anstato iru al Roskilde Festivalo.
Ado giuste, ni aliris alla fino de nia interparolo, kiu fakte estas ankaŭ en la celoj de, ĉar vi estas unu el la kunorganizantoj de Roskilde Festivalo, do se iu deziras pasi belan tempon parolante pri artefarita intelekto kun Jakobo, tiam venu nepre al Roskilde Festivalo, okazos eblo, estas longaj vesperoj, ĉu ne?
Jes, certe, jes, sed okazas tiom multe da aferoj dum Roskilde Festivalo, ke verŝajne ni anstataŭ devas iri al iu koncerto aŭ iri alla lago por bani in au io do ti eble tie dum ni kusas en la suno kai riposas post banado ni povas paroli io mele pritio se do generale Roskilde Festivalo esas iom okazas tio multe da afero ke ne esas la justa loco por paroli prit sufite pesae teknika komputilae afero in nepre.
Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj vi turnu atenton al la priskribo por serĉi ligilon al prezentadoj de Jakob, kiu estis ĉi tie, kaj al
la dek bovinoj.
Kaj la dek bovinoj ankaŭ estas tie.
Jes, jes.
Dankon.
Dankon.
Bla bla bla.
Reklamo.
Roskilde Festivalo. Pli bone nun on neniam.